Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang So Many Planner Stickers for Busy Parents, ay isang full-color na sticker book mula sa Pipsticks at Workman na ginawa bilang praktikal na kasama sa pag-aayos ng family calendar. Hindi ito karaniwang aklat na binabasa mula umpisa hanggang dulo. Sa alip, isa itong koleksyon ng 2,650 stickers na idinisenyo upang gawing malinaw, mabilis at mas magaan sa pakiramdam ang pagplano ng maraming gawain sa bahay at pamilya. Kabilang sa mga okasyong tinutukoy ng mga sticker ang sports practice, check-up sa doktor, screen time, bakasyon, playdate at pizza night. Mahalaga ang ganitong format dahil ang isang pamilyang may magkakaibang schedule ay kadalasang humaharap sa sabay-sabay na oras, lugar at responsibilidad. Sa pamamagitan ng mga visual na paalala, pwedeng makita agad ng magulang, guardian o caregiver ang mahahalagang aktibidad sa planner o kalendaryo. Pangunahing layunin ng aklat na pagsamahin ng gamit at saya upang ang pagpaplano ng araw-araw na buhay pamilya ay hindi lamang listahan ng obligasyon, kundi isang organisadong sistemang madaling sundan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ginagawang visual na tala ang komplikadong schedule ng pamilya. Ang pinakapundasyon ng sticker book ay ang paggamit ng visual na marka para sa mga paulit-ulit at mahahalagang gawain ng pamilya. Sa isang bahay na may mga bata, hindi sapat na maalala lamang ang mga schedule. Maaring may kasabay na practice, appointment sa doktor, school-related na gawain, oras ng paglalaro at plano sa pagkain. Kapag puro salita, numero at sulat kamay ang nasa kalendaryo, mas madaling matabunan ang isang mahalagang detalye. Ang sticker ay nagsisilbing mabilis na palatandaan na agad nakikilala bago pabasahin ang lahat ng nakasulat sa araw na iyon. Halimbawa, ang markang para sa sports practice ay makatutulong na makita ka agad kung aling hapon ang nangangailangan ng biyahe, paghahanda ng gamit o pagbabago sa oras ng hapunan. Ang markang para sa doktor naman ay naglalagay ng malinaw na diin sa isang appointment na maaaring mangailangan ng dokumento, insurance card o pagliban sa ibang gawain. Hindi nito, automatikong nilulutas ang scheduling conflicts, ngunit pinapadali nito ang unang hakbang ang makita ang buong sitwasyon. Ang lakas ng ganitong paraan ay nasa pagiging mabilis basahin at madaling ulitin. Maaari itong gamitin sa wall calendar, family planner o personal na planner ng pangunahing caregiver. Depende sa sistema ng tahanan. Ikalawa, saklaw nito ang totoong ritmo ng araw-araw na buhay ng mga magulang. Naiiba ang koleksyong ito dahil hindi lamang malalaking okasyon ang kinikilala nito. Kasama sa mga halimbawang gamit ang screen time, play dates, vacation days, pizza nights, sports practices, at doctor's appointments. Ipinapakita ng saklaw na ito na ang family organization ay hindi lang tungkol sa mga deadline o formal na appointment. Kaya nasasama rito ang maliliit ngunit paulit-ulit na desisyon na bumubuo sa takbo ng isang linggo. Ang paglalagay ng sticker para sa screen time halimbawa ay maaring maging malinaw na paalala ng napagkasundo ang rutin ng pamilya. Hindi ito kapalit ng pag-uusap tungkol sa paggamit ng gadget, ngunit nagiging visible itong bahagi ng araw at mas madaling masundan ng magulang at anak. Ang sticker para sa playdate o pizza night ay may ibang silbi. Itinatala nito ang social time at simpleng family rituals bilang lehitimong bahagi ng kalendaryo, hindi bilang bagay na isisingit lamang kapag walang ibang gagawin. Mahalaga ito sa mga pamilyang gustong makita, hindi lang ang obligasyon kundi pati pahinga, bonding at kasiyahan. Sa kontekstong Pilipino, maaari rin itong iugnay sa praktikal na pag-aayos ng sundo, traffic, pagkain at koordinasyon sa lolo, lola o kamag-anak na tumutulong sa pag-aalaga. Ang mga sticker ay nananatiling pangkalahatang tool, ngunit nababagay sa iba't ibang paraan ng pagbuo ng family routine. Ikatlo, pinagsasama ng disenyo ang organisasyon at kasiyahan sa pagpaplano. Hindi itinuturing ng aklat ang pagpaplano bilang purong administratibong gawain. Ang full-color na disenyo at malawak na dami ng stickers ay malinaw na nakatuon din sa karanasan ng gumagamit. Sa maraming pamilya, ang planner ay nagiging simbolo ng mga kailangang gawin, bayarin, takdang oras at responsibilidad. Dahil dito, posible itong iwasan o buksan lamang kapag may problemang kailangang habulin. Ang paggamit ng masaya at makukulay na sticker ay maaaring magbago ng pakiramdam sa proseso. Dahil nagdaragdag ito ng visual variety at maliit na elementong personal sa isang karaniwang calendar page. Hindi ito simpleng dekorasyon lamang, Kapag mas madaling lapitan ang planner, mas malaki ang posibilidad na regular itong tingnan at i-update. Ang regular na paggamit ang tunay na mahalaga sa anumang sistema ng organisasyon. May functional na dahilan din ang pagkakaroon ng maraming pagpipilian. Magkakaiba ang routine ng bawat pamilya, kaya ang iba't ibang sticker ay nagbibigay ng paraan upang iangkop ang kalendaryo sa aktual na buhay. Sa halip na piliting umayon ang pamilya sa isang template, gayunman, hindi dapat ipagkamali ang visual appeal sa kumpletong solusyon sa time management. Kailangan pa rin ng malinaw na oras, komunikasyon at pag-prioritize. Ang ambag ng sticker book ay gawing mas nakikita at mas kaaya-aya ang mga impormasyong iyon. Ika-apat, ang format ay angkop sa iba't ibang uri ng magulang at caregiver. Sadyang inilalarawan ang koleksyon bilang para sa mga magulang, guardian at caregiver. Maging single man o may partner at may isa man o higit pang anak. Mahalaga ang malawak na pagkilalang ito dahil ang pag-aayos ng family calendar ay kadalasang hindi trabaho ng iisang uri lamang ng sambahayan. Maaring ang isang magulang ang pangunahing nagtatala, ngunit ang lola, yaya, kapatid o co-parent ang tumutulong sa hatid sundo at pang-araw-araw na pangangalaga. Kapag may nakikitang visual na marka sa shared calendar, mas nababawasan ang pagdepende sa memorya o mahahabang mensahe. Ang sticker ay maaring maging common signal para sa isang event, lalo na kung inilalagay sa lugar na madaling makita ng mga kasali sa routine. Ang praktikal na benepisyo ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto ng planner. Nasa pagbuo ito ng pare-parehong paraan ng pagtatala. Halimbawa, kung ang isang bahay ay laging gumagamit ng parehong visual na tanda para sa appointment, practice o family activity, mas mabilis na mauunawaan ng lahat ang lingguhang plano. Gayunman, may limitasyon ang ganitong tool. Hindi nito maipapakita ang lahat ng detalye tulad ng eksaktong address, contact number o special na instruction. Kaya kailangang samahan ng sulat o digital reminder kapag kinakailangan. Pinakamabisa ito bilang madaling makita na overview, hindi bilang tanging record ng lahat ng impormasyon. Panghuli, mas kapaki-pakinabang ito bilang flexible na tool kaysa mahigpit na sistema, ang SO. Many planner stickers for busy parents ay hindi nagdidikta ng iisang tamang paraan ng pagplano. Wala itong ipinipilit na particular na daily routine, parenting philosophy, o uri ng planner. Sa halip, nagbibigay ito ng maraming pirasong maaaring piliin at ilagay ayon sa pangangailangan ng pamilya. Ito ang mahalagang kaibahan nito bilang tool. Ang pamilyang may fixed na school at work schedule ay maaaring gumamit ng stickers upang i-highlight ang regular na commitments. Ang pamilyang mas pabago, bago ang linggo. Halimbawa dahil sa shifting work, errand o magkakaibang tagapag-alaga, ay maaaring gumamit nito para markahan ang mga pagbabagong kailangang makita agad. Ang flexibility ay kapaki-pakinabang din dahil ang mga calendar system ay iba-iba. May gumagamit ng malaking wall calendar na nakikita ng buong bahay. May gumagamit ng weekly planner. At may naghahalo ng papel at digital calendar. Ang stickers ay maaaring magdagdag ng visual layer sa papel na sistema nang hindi kailangang palitan ang umiiral na paraan ng pag-oorganisa. Gayunpaman, ang dami ng 2,650 stickers ay maaring maging sobra para sa taong gusto lamang ng napakasimpleng layout. Para sa ganitong gumagamit, mas mainam ang pagpili ng ilang pangunahing kategorya kaysa subukang gamitin ang lahat. Ang halaga ng koleksyon ay hindi nasusukat sa dami ng nagamit, kundi sa kung nakatutulong ba ang napiling stickers na gawing mas malinaw ang tunay na schedule ng pamilya. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga magulang, guardian at caregiver na gumagamit o gustong magsimulang gumamit ng papel na planner o family calendar. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga tahanang kailangang pagsabay-sabayin ang school activities, check-up, sports, social plans, pagkain at mga simpleng routine sa bahay. Hindi ito gabay sa parenting at hindi rin ito kumpletong sistema para sa time management. Sa halip, isa itong practical na resource na tumutulong gawing mas malinaw ang impormasyon na madalas ay nakakalat lamang sa chat messages, memorya at maliliit na papel. Ang pangunahing pakinabang nito ay visual clarity. Sa pagtingin pa lamang sa planner, pwedeng makita ang uri ng araw o linggong paparating at mas madaling mapaghandaan ang oras, biyahe at mga kailangang dalhin. May dagdag din itong benepisyo sa pakikilahok. Ang masaya at makulay na mga tanda ay maaaring gawing mas approachable ang calendar para sa magulang at sa ilang sitwasyon. Para rin sa mga batang unti-unting natutong sumunod sa routine, namumukod tang ito sa mga ordinaryong sticker book dahil nakatuon ito sa partikular na realidad ng family scheduling. hindi lamang pangkalahatang dekorasyon ang inialok nito, kundi mga sticker na tumutukoy sa karaniwang gawain tulad ng appointment, playdate, screen time, practice, vacation, at pizza night. Para sa taong mas gusto ang digital-only na sistema, limitado ang gamit nito. Ngunit para sa mga naniniwala sa halaga ng isang nakikitang, shared at personal na kalendaryo, nagbibigay ito ng malawak at flexible na paraan upang gawing mas organisado ang araw-araw na buhay pamilya. Kung gusto mong sumuporta Pipsticks plus Workman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.